Ég vék að því í minni framsöguræðu að við værum ekki að taka á okkur í þessu máli kostnað sem að ríki væri ekki þegar búið að taka á sig með loforði um lífeyrisréttindi í framtíðinni. Við erum bara að færa til í tíma og ég get sagt á sama skapi, ríki er heldur ekki að reyna að komast henni frá málinu að það losi sig undan einhverju skuldbindingum sem að það er þegar búið að lofa í framtíðinni. Það er sem sagt korki verið að taka á sig nýja skuldbindingar, nýja tel ég að ríki sé að losa sig undan einu skuldbindingum. En það er hins vegar verið að gera kerfisbreytingu og kerfisbreytingar geta mögulega í framtíðinni haft áhrif allt eftir því hvernig úr spilast. Og dæmið sem að háttur þingmaður er kannski kalla eftir er hvað ef einhver tíman í framtíðinni þarf að skerða réttindi þeirra sem eiga sem sagt, þá rétt sinn inni hjá aðeildinni eftir 20 ár, 30 ár. Hvað ef að eitthvað kemur upp á þannig að það þarf að skerða réttindi? Hvernig hefði það verið í kerfinu eins og það er í dag? Í dag hefði það verið þannig í grunninn að ríki hefði tekið á sig að bæta það tjón sem að þar hefði orðið með því að ríki er í bakábyrgð í dag. Þessu erum við að breyta. Og það má segja mögulega sé hægt að horfa þannig á að í þessu felist einhver áhætta fyrir suma í framtíðinni en á móti kemur að ef að vel gengur með ávöxtun sjóðsins nú þá batna réttindi sjóðfélaga ekki í dag en þau munu batna í við breytinguna ef að vel gengur alveg svo á við á almennamarkan. Þannig að það er svona bæði gefið og tekið í þessu og það er ekkit óeðlilegt að sjá þetta hver með sínum augum. Í mínum huga lítur það að vera gríðarlega mikils virði fyrir sjóðfélagi í aðdeildinni að ríkið geti við þessi tímamót full fjármagna til framtíðar þau réttindi sem eru þar inni. Það er eitt og sér risamál og það eru forréttindi íslenskra lífeyrisþega í LSR aðdeildinni ef þessi breyting gengur eftir sem að nær enginn í Evrópu nýtur í dag.
Það veitir ansvar öðru sinni háttutu nýjum til þingmaður Reykjavík kjördæmis Norður Björt Ólafsdóttir.
Já, virðulegi forseti, ég þakka þessi svör.